В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна підвищує заходи безпеки. Таким є рішення РНБО.
Було доручено Міністерству закордонних справ впровадити візовий режим з Російською Федерацією.
Що відбувається довкола українських військових частин у Криму, ми почуємо з місця подій. Що має зробити українська влада, щоб допомогти військовим у Криму? Почуємо ваш голос.
Нас же договорюватися з Путлером. З Германії ж вивели совєтські війська цивілізовано.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає цього вечора. З новинами у студії Сергій Драчук. Від нього ми дізнаємося всі подробиці. Сергію, прошу.
У ці хвилини збіг термін ультиматуму, який дав самопроголошеній владі Криму виконувач обов'язків президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов. 3 години тому він оголосив цей ультиматум для звільнення всіх заручників і припинення провокацій на території півострова. Якщо до цього часу, як мовилося в ультиматумі, на території Криму не звільнять усіх заручників, яких захопила чи викрала фактична влада півострова, то влада України вживе адекватних заходів, у тому числі, як пояснив Турчинов, технічного і технологічного характеру. Тим часом триває міжнародне засудження дій Росії у Криму. Зокрема, віцепрезидент США Джо Байден, який терміново прибув до Східної Європи і сьогодні перебував у Литві після вчорашнього візиту до Польщі, сьогодні заявив:
I want to make it clear. We stand resolutely with our
Я хочу чітко заявити, ми твердо підтримуємо наших балтійських союзників у підтримці українського народу проти російської агресії. Якщо Росія продовжить іти цим темним шляхом, вона зазнає дедалі більшої політичної і економічної ізоляції, заявив віцепрезидент США після зустрічі з президентами Литви і Латвії. Тим часом у Росії Міністерство закордонних справ заявило, що це Сполучені Штати Америки і Євросоюз потурали державному перевороту в Києві і тим порушили Будапештський меморандум про гарантії української безпеки. У Росії також з'явився власний список діячів Європейського Союзу, з яким заборонений в'їзд до Росії. Як заявило Міністерство закордонних справ Росії, першим у ньому вписаний президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей. Інших членів цього списку не називають. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський стурбований порушенням прав людини в Криму. Відтоді, як озброєні люди захопили будівлю парламенту й уряду Криму в Сімферополі 27 лютого, все більша кількість громадян України стає жертвами серйозних порушень прав людини у Криму, заявив Томбінський. В Організації з безпеки і співпраці в Європі обурені нападом депутатів Верховної Ради від фракції «Свобода» на виконувача обов'язків гендиректора Національної телекомпанії України Олександра Пантелеймонова, мовиться в заяві представниці ОБСЄ зі свободи засобів інформації Дуні Міятович. Тим часом народні депутати-свободівці заявили сьогодні, що не будуть прикриватися своїми депутатськими мандатами від слідства у справі силованого змушення керівника НТКУ підписувати заяву про відставку. Так і на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Введення візового режиму з Росією, виведення українських військових з окупованого Криму, звернення до ООН про визнання АРК демілітаризованою зоною. Такі рішення Ради національної безпеки і оборони озвучив цього вечора секретар РНБО Андрій Парубій. Між тим, ВО президента Олександр Турчинов дав самопроголошеній владі Криму 3 години на звільнення усіх заручників та припинення провокацій. Відповідна заява з'явилася на президентському сайті о 18:16. Відтак, 3 години закінчиться о 21:16. Тетяна Єрмощук знає ці подробиці.
У першій половині дня у планах української влади виведення українських військ з Криму не було. Як заявляв радник міністра оборони Леонід Поляков, влада розробляє різні варіанти евакуації українських громадян з Криму. Разом з тим, сказав він, військові там залишаться.
Що стосується військовослужбовців, вони призвані захищати інтереси України. Крим – це українська земля. Наші військовослужбовці там знаходяться законно. Після вчорашніх подій, знову ж таки підкреслюю, вони готові застосовувати зброю.
Проте після того, як першого віце-прем'єра Віталія Ярему і ВО міністра оборони Ігоря Тенюха не впустили до Криму, було скликане засідання РНБО, під час якого ухвалили низку рішень.
Було доручено Міністерству закордонних справ впровадити візовий режим з Російською Федерацією. Кабінету міністрів України невідкладно звернутись до Організації Об'єднаних Націй щодо визначення території Автономної Республіки Крим демілітаризованою зоною та вжити вичерпних заходів стосовно того, щоб Автономну Республіку Крим покинули війська Російської Федерації, а також підготувати умови для передислокації військових частин та підрозділів з окупованої території Криму українських військ і розміщення їх на континентальній частині України.
Повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. За словами Парубія, Україна не тільки припиняє головування в СНД, а також починає процедуру виходу зі співдружності. СБУ, МВС та Збройним силам доручено виконати попереднє рішення РНБО щодо часткової мобілізації та привести армію у повну бойову готовність і завершити розгортання у прикордонних районах тактичних груп для захисту кордонів. Також, як заявив ВО міністра юстиції Павло Петренко, РНБО доручила вжити і низку заходів правового характеру, зокрема щодо майна громадян і держави на окупованій території.
Кабінету міністрів та Міністерству юстиції доручено підготувати відповідні висновки обґрунтування збитків, спричинених анексією Російською Федерацією частини території України через встановлення вартості майна, так само об'єктів державної комунальної власності, шельфу, тих природних копалин і ресурсів, які знаходяться на території Криму. Так само нам було доручено підготувати відповідні звернення до Європейського суду з прав людини щодо вказаних компенсацій та до інших судових міжнародних установ.
Окрім цього, говорить Павло Петренко, РНБО доручила підготувати законопроекти щодо правового статусу громадян України, які живуть на окупованій території, та щодо окупованої території. Між тим, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов поставив самопроголошеній владі Криму ультиматум – упродовж 3 годин звільнити усіх заручників і припинити провокації у Криму. Якщо ж це не буде виконано, українська влада обіцяє вжити вагомих заходів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
Тим часом в Криму ситуація, як і раніше, залишається напруженою і неоднозначною. Після того, як напередодні самопроголошені керівники півострова підписали договір про вступ Республіки Крим до складу Російської Федерації, російські вояки та озброєні загони продовжують штурмувати і захоплювати українські військові частини в Криму. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода з місця подій Усеїн Кримський. Вітаю вас, Усеїне.
Вітаю, Людмила.
Що наразі коїться у штабах Криму?
Ну, сьогодні вранці на територію штабу командування ВМС України увірвалися представники так званої самооборони Севастополя і казаки, попереду яких йшли агресивно налаштовані жінки. Нападники звернулися до командування ВМС України з вимогою звільнити територію штабу, погрожуючи штурмом у разі відмови. У результаті штурму, за попередніми даними, постраждалих немає. Але у приміщеннях і на території штабу зараз знаходяться сили так званої самооборони Севастополя. Ще є інформація, що після штурму штабу Національного флоту у Севастополі контр-адмірала Сергія Гайдука вивезли з приміщення та відвезли у невідомому напрямку невстановлені особи. Місце знаходження командувача військово-морських збройних сил України досі невідоме. Росія вирішила присвоїти половину кораблів ВМС України. Бойовий склад ВМСу раніше входило до 40 бойових кораблів, суден і катерів забезпечення. Зараз приблизно половина з них залишається у Севастополі і Донузлаві. Ці кораблі і судна, які зараз перебувають у Криму, їх приблизно 20 формально увійдуть спочатку так звані морські сили самооборони Криму, а потім у бойовий склад Чорноморського флоту Росії. У числі військових кораблів Російської Федерації також Російська Федерація також забере єдину в Україні підводний човен «Запоріжжя». Про це повідомив колишній командувач Чорноморським флотом адмірал Володимир Комоєдов. Також у Бахчисарай заблокували українських офіцерів, які відмовилися переходити на бік Російської Федерації. Українські офіцери автомобільного батальйону в Бахчисараї, які відмовилися переходити на бік Чорноморського флоту Росії, сьогодні ввечері були заблоковані російськими автоматниками. Про це повідомляє начальник Кримського медіа-центру Міністерства оборони України Владислав Селезньов. Людмила?
Усеїни, як на все це реагує Міністерство оборони України?
На думку експертів, Міністерство оборони України на даний момент не встигає реагувати відповідно на ситуацію в Криму. Годину тому я спілкувався з прес-службою Євпаторійського зенітно-ракетного полка України. Мені повідомили, що сьогодні до них приїжджали представники Російської Федерації і пропонували здати зброю, прийняти присягу і перейти на біг Російської Федерації. Але українські солдати будуть вірні присязі України і будуть оборонятися в разі штурму. Ще українські офіцери не розуміють дій Міністерства оборони України. Також хотів сказати, що виконувач обов'язків президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов, дав самопроголошеній владі Криму 3 години для звільнення всіх заручників і припинення провокацій на півострові. Це в його заяві, розміщеній на сайті.
Так, ми якраз щойно говорили про це в попередньому нашому репортажі. На прямому зв'язку із Криму був кореспондент Радіо Свобода Усеїн Кримський. Усеїне, тримайтеся. Ми якраз запитали сьогодні перехожих Києва, що, на їхню думку, має зробити українська влада, щоб допомогти військовим у Криму. І ось почуємо їхні відповіді.
Надо же договариваться с Путлером. В Германии же вывели советские войска цивилизованно.
Они присягу давали.
Скидати цю владу, вибирати когось з народу, то гроші вкладалися в армію. НАТО хай вода свої обіцяні війська, ООН хай вода свої обіцяні війська.
Ми піднялися люди в татари, їх є 360 тисяч, вибачте. Ми тут були, як те м'ясо живе стояли, 18, 19, 20 числа. Скільки загинуло людей, туди тепер ми будемо їхати всі разом. Але лише би піднявся хоч один татар.
Не знаю, що потім не думав.
Когда большая крыса сбежала, да, то надо было не хвататься быстрее за портфели, а наводить порядок.
Все вместе, подниматься, наверное. Родители, все люди, чтобы ехали и забирали, потому что это чьи-то дети однозначно.
Вывезти из Крыма, но это мое мнение, со сброю, все, что принадлежит Украине, забрать, вывезти солдат, решать все на президентском уровне. Тут промедление смерти подобное.
Ось такі думки експертів і політологів, якими вже стали перехожі Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Кількість голосів учасників Кримського референдуму становить 96,77%.
Да, Росія – єдинственна країна в світі, яка реально способна превратити США в радіоактивний пепел.
United States stands with the people of Ukraine.
Це «Свобода сьогодні».
А те, що росіяни провокують і мають план, не знаю, Б, С, Д, як створити більше провокацій в Україні, ми на ці провокації не підемо.
Ми завжди сказали. Хватит маразму. Ми должны сказать: Россия и Украина без Путина.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.
На охоту як ідуть, коли мішка спить, тоді його рогатиною побіждають, а не тоді, коли він в гніві.
Враховуючи вкрай критичну ситуацію у грошовій та економічній сферах України, Європейська комісія сьогодні офіційно ухвалила рішення надати Києву додатковий 1-мільярдний кредит. Це на додаток до понад 600 мільйонів євро, які Україні вже пообіцяли раніше. Як пояснюють у Брюсселі, кошти, виділені з європейських фондів, мають піти насамперед на стабілізацію, реформи і боротьбу з українською корупцією. Подробиці повідомляє з Брюсселя кореспондент Радіо Свобода Віталій Єрениця.
Україна знаходиться у скрутній фінансовій та економічній ситуації, яка різко погіршується. Тому настала реальна необхідність у міжнародних зусиллях для допомоги Україні, щоб створити в цій державі умови для економічної та політичної стабілізації. Так заявив сьогодні у Брюсселі єврокомісар з економічної та валютної політики Оллі Рен. Як з'ясувалося, засідання колегії виконавчого органу Євросоюзу, тобто Європейської комісії, зранку було головним чином присвячене обговоренню обговоренню ескалації кризи в Україні в інтересах і об'єднаної Європи, і України зберегти мир, фінансову та політичну стабільність на континенті, заявляє Єврокомісія, прийшовши до висновку, що Києву слід надати негайну грошову підтримку.
Ця позика сумою в 1,6 мільярда євро – це термінова і конкретна відповідь на складну фінансову ситуацію в Україні. Кредит має на меті вирішити негайні фінансові проблеми і підтримати економічні реформи. Умови його надання – структурні реформи, наведення ладу в управлінні державними фінансами і особливо посилення боротьби з корупцією.
Перший транш сумою понад 600 мільйонів євро буде наданий Україні, як тільки вона досягне домовленостей з Міжнародним валютним фондом щодо окремої програми допомоги, власне, з боку цього фонду. Решта коштів, тобто мільярд євро, мають бути виділені Євросоюзом Україні протягом цього року. Єврокомісар Рен також зазначив, що європейська допомога надаватиметься паралельно з програмою допомоги з боку МВФ і буде пов'язана з виконанням Києвом всіх умов цієї інституції. Втім, перед тим, як позики почнуть надходити до України, свою підтримку ініціативі Єврокомісії ще має висловити Рада міністрів фінансів країн-членів Євросоюзу, яка має зібратися впродовж наступних тижнів. Єврокомісія має намір також у період до 2020 року зібрати для України ще 8 мільярдів євро на основі фінансування цільових проєктів по лінії Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org, а про те, ким будуть надалі Україна і Росія, ворогами, партнерами чи просто сусідами, слухайте в наступній програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Активісти Євромайдану все ще шукають близько 200 зниклих українців.
І днем, і ночі надію, що він жив, що він вернеться, що допоможуть знайти.
Чому справу Фірташа називають зброєю проти Путіна?
Поки що єдине, що зроблено серйозного Западом, це арест Фірташа.
І далі наша рубрика «Деза дня».
Деза. Вандали в масках з флагами націоналістичної організації «Свобода» жгли фаєри, бросали димові шашки.
По словам очевидців, активісти Євромайдану стали забрасувати учасників проросійської акції.
Качка, брехня, дезінформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. «Деза дня» – щоденна рубрика у програмах «Радіо Свобода».
У сьогоднішній Дезі користуваються вбивством у Сімферополі винними виходцями з Західної України, а командувач, мовляв, українського флоту втік під час штурму штабу мирними севастопольцями. Російське телебачення і далі дезінформує щодо подій на півострові. Телеканали навіть ігнорують позицію сепаратистських виконавчих органів у Криму, а подробиці сьогодні у рубриці «Деза дня» знає Олена Римовська.
Смерть українського військового у Сімферополі на російському телеканалі Life News витлумачили по-своєму. Точніше, там її проігнорували. За версією Life News, у кримській столиці вбили представника місцевої самооборони. Причому глядачів переконують, що зробили це, цитую, бойовики з Західної України.
Стрільба була, це була провокація. Приїхала сюди, к воїнській часті, кілька чоловік з Західної України, як називають провокатори, можливо, із правого сектора.
Український військовий загинув під час штурму української частини озброєними людьми в російській формі. Ось як події описував в ефірі Радіо Свобода наш кореспондент.
Прапорщик Сергій Кокурін перебував на спостережній вежі автопарку військової частини. За офіційним повідомленням, його було вбито прямим влученням в область серця.
Тим часом версія російського телебачення розходиться навіть із даними з сайту так званого Міністерства внутрішніх справ Республіки Крим. Там кажуть про вбивство двох людей – українського військового і самооборонівця. І це вбивство нібито скоїв невідомий провокатор, тактика якого, цитую, подібна до дій, до яких вдалися під час масових заворушень на Майдані у Києві, коли одночасно обстрілювали і міліціонерів, і демонстрантів. Ще одна тема для спекуляцій у російських засобах інформації – останні події у штабі військово-морських сил у Севастополі і зникнення українського командувача Сергія Гайдука. Цього ранку на територію штабу увірвалися проросійські мітингувальники, які вимагали від командування звільнити територію. У Міноборони підтвердили, що Сергія Гайдука вивезли з території штабу у невідомому напрямку, де він нині намагається з'ясувати. Російське агентство РІА Новості, пишучи про ці події, стверджує, нібито командувач російського флоту, який прибув до штабу, не зміг розшукати українського колегу. А вже згаданий російський канал Live News взагалі передав, нібито Сергій Гайдук втік.
Командуючий українським флотом контр-адмірал Сергій Гайдук тільки що покинув розположення часті в составі групи офіцерів.
За версією цієї самої кореспондентки, штурм штабу почався після того, як українські військові почали кидати каміння у мирних севастопольців. Російське телебачення також передало, що мітингувальники, яких підтримувала кримська самооборона і так звані козаки, дозволили українським військовим безперешкодно залишити територію штабу. Водночас, за деякими даними, у штабі донині заблоковані кілька українських військових. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Це була рубрика «Де за дня». Окупація Криму Росією може бути тільки першим кроком на шляху захоплення країн, які не входять до НАТО чи Європейського Союзу. Інакшими словами, позаблоковий статус України в нинішніх умовах російської експансії контрпродуктивний. На цьому в інтерв'ю Радіо Свобода наголосила відома чеська журналістка Петра Прохаскова, а в Празі з нею розмовляла Оксана Пеленська.
Чи може Росія розпочати, так би мовити, захищати своїх громадян і в інших країнах?
Мислим, що теті на раді Молдавсько. Теті на раді Молдавсько.
Думаю, що зараз наступною буде Молдова. У Молдові вже є росіяни, нині вони є в Придністров'ї, а Придністров'я хоче до Росії. Зрештою, російські меншини зараз є всюди в Європі. Ми у Чехії навіть маємо міста, де росіяни вже скоро стануть більшістю, наприклад, Карлові Вари. Можемо лише сподіватися, що членство Чеської Республіки в НАТО є безсумнівним захистом, і що у Путіна знайдуться рештки розуму і стриманості, і він не почне загравати з країнами-членами НАТО. Сподіваюся, що це не 1938 рік, і що договірні гарантії нашої безпеки працюватимуть. Але може це також стосуватися країн Балтії. Однак думаю, що прибалти зараз кажуть, як це добре, що вони вступили до НАТО. Думаю, що в тому напрямку дорога не поведе. Насамперед, Путін буде намагатися саме зараз окупувати країни, які не є членами Європейського Союзу, не є членами НАТО, буде намагатися так ускладнити ситуацію у тих регіонах, щоб ці країни взагалі не змогли вступити до НАТО.
Заслужить нік, аби ті стати вбач до НАТО вступити не могли.
Як ви гадаєте, з врахуванням останніх подій, окупації Криму північним сусідом, чи є для України продуктивним і надалі зберігати позаблоковий статус?
Я собі мислю, що Україна би теж і гнев мала бути прийнята до Європейської унії.
Думаю, що Україна мала би негайно зараз бути прийнятою до Європейського Союзу і до НАТО. Звичайно, також. Тому що вона, як позаблокова держава, не має шансів утримати свою територіальну цілісність. Вона вже втратила Крим, може втратити далі терени. Єдиний шанс – це справді швидко прийняти Україну до міжнародних союзів і гарантувати її безпеку. Тоді, гадаю, Росія почала б замислюватися. Адже, відверто говорячи, нині російська економіка, російська армія не переживають свої найкращі часи. Будемо сподіватися, що ці рештки розуму ще хтось у Кремлі має.
Также думаємо, що ті збитки розуму в Кремлі ще ніхто має.
Це була чеська журналістка Петра Прохаскова. Інтерв'ю з нею робила Оксана Пеленська. Запис, відеозапис цього інтерв'ю і розширену версію читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Через місяць після скинення Віктора Януковича активісти Євромайдану все ще шукають близько 200 зниклих українців. Поширюється страх, що, можливо, ніколи не вдасться дізнатися про справжню кількість загиблих і про те, що саме сталося під час революційної агонії. Кореспондент Радіо Свобода розмовляв із родинами зниклих на Майдані в Києві. Подробиці знає Анна Шаманська.
Фаїна Таран вірить, що бачила свого сина Івана востаннє по телевізору. Як і більшість українців, 66-річна Фаїна була прикута до новин 20 лютого під час кривавих сутичок у Києві. Випадково камера зупинилась на її 39-річному синові Іванові, активісту на передових. У двох його товаришів стріляли, а поранений Іван кинув себе на офіцерів Беркута. Він зник у близькому бої щитів, дубинок і набивки. Чи очі Фаїни її обманули? Наступного дня їй зателефонував приятель Івана. «Ваш син зник, його забрав Беркут». Розповідаючи про це, голос матері тремтів, а на очі наверталися сльози. З тієї доби Івана ніхто не бачив. Через місяць після скинення Віктора Януковича активісти Євромайдану все ще шукають 183 українців, які зникли в хаосі бійки та революції. Це натякає на тривожну істину. Справжня кількість загиблих невідома, а про обставини цих зникнень ми можемо ніколи не дізнатися. Фаїна боїться найгіршого, але не може бути впевненою, що саме сталося.
Ви знаєте, дуже тяжело, це такий камінь. Якщо похорониш, то знаєш, то хоча б на кладовище підеш. А так я не знаю, де шукати і на що надіятися, і що робити, не знаю.
Згідно з даними громадської організації «Євромайдан СОС», яка очолила добровільну ініціативу розшукати зниклих, кількість загиблих на 18 березня зросла до 119, включаючи 17 міліціонерів. «Євромайдан СОС» також зареєстрував близько 700 зниклих з початку протестів в минулому році. Залишилось знайти 183. Про нові зникнення все ще повідомляють. Існує також побоювання, що з загостренням протистояння на сході та півдні України зникнень буде більше. В Криму в неділю 16 березня греко-католицька церква повідомила про зникнення трьох своїх священників, які знайшлися пізніше. Кримського татарина знайшли мертвим зі слідами катування на тілі. Боярський говорить про декілька категорій зникнень в Києві. Хтось зник, тому що його затримали. Хтось зник, тому що проходив лікування в підпільних лікарнях. Хтось навіть і не знав, що його вважали зниклим і повернувся до нормального життя. Мала кількість людей взагалі не має нічого спільного з подіями на Майдані. Цього тижня Фаїна та її 18-літня онука Наташа втретє приїхали зі свого рідного міста на заході Рівненської області, щоб дати телевізійні інтерв'ю, щоб розширити пошук Івана. Вони розмістили його фото на білбордах у центрі Києва. Фаїна зараз піклується про трьох дітей Івана – 18-річну Наташу, 15-річного Олександра та 12-річну Мар'яну в незаможному селищі Квітневе.
І днем, і ночі надію, що він жив, що він вернеться, що допоможуть знайти. Не знаю.
Це був репортаж Анни Шаманської. У нас ще одна тема в передачі. Агентство новин повідомляє, що український бізнесмен, ймовірний учасник кремлівських газових схем Дмитро Фірташ, буде і надалі залишатися під арештом поліції Відня до п'ятниці чи понеділка. Його затримали в столиці Австрії минулого тижня на вимогу ФБР і суду Чикаго США для екстрадиції до Сполучених Штатів. Василь Зілгалов про те, чому справа Фірташа може стати сильною зброєю Заходу проти Путіна.
Як повідомляє французьке агентство «Франспрес», адвокат Дмитра Фірташа, котрий був заарештований минулого тижня у Відні на вимогу США, повідомив, що його підопічний буде під вартою щонайменше до п'ятниці, а може й до понеділка. Причина утримання під вартою полягає у тому, як кажуть у суді та повторюють адвокати Фірташа, що суддя очікує від затриманого заставу рекордну для Австрії суму – 125 мільйонів євро. Суддя Віденського суду Крістіна Зальцборн сказала у вівторок журналістам, що суд ще не вирішував питання екстрадиції Фірташа, а чекає від нього застави про звільнення з-під варти до часу остаточного рішення щодо вимоги Сполучених Штатів Америки про його видачу. Сама ж вимога з боку ФБР США щодо екстрадиції Фірташа до Америки містить загальні формулювання – підозри у причетності до організації злочинного угруповання та в корупції. Сам Фірташ заявив вівторок, що Вашингтон вимагає його видачі з політичних мотивів та назвав дії США несправедливими. Московський експерт Радіо Свобода Андрій Піонтковський вважає Дмитра Фірташа одним із гаманців Путіна і називає арешт українського олігарха сильним ударом Заходу по Путіну.
Ну от арештован Фірташ.
Арешт Фірташа – це поки що єдиний серйозний крок Заходу проти Путіна. Він знає все про Путіна і про «Газпром». Фірташ заарештований за звинуваченням в організації злочинного угруповання. Так само можна заарештувати Романа Абрамовича і Геннадія Тимченка. Це головні гаманці Путіна.
Це лічні гроші Путіна.
Янковський також вважає, що зізнання Фірташа перед американським судом покажуть світові справжню суть Путіна, те, що він злодій. Московський експерт каже, що Фірташ посвячений у найглибші деталі газового бізнесу Путіна.
Фірташ
заглиблений в найінтимніші деталі газових проєктів Кремля. До речі, це стосується не лише Путіна, а й Юлії Тимошенко, звичайно. І одкровення Фірташа будуть дуже неприємні для Путіна. За твердими оцінками експертів, Путіну особисто належить 4,5% акцій «Газпрому».
3,5% акцій «Газпрому».
П'янтковський також звертає увагу на те, що Фірташа захищає в Австрії колишній міністр юстиції цієї країни Дітер Бемдорфер, котрий належить до праворадикальної австрійської партії «Свобода», представник якої був запрошений Москвою на так званий референдум в Криму 16 березня. Американські прокурори з Чикаго, де Фірташ має постати перед судом США, просять негайно видати підозрюваного з метою доведення його вини.